Ja, men jeg kan ikke løbe fra, at musik har fyldt rigtig meget i mit liv, og det er så blevet bedt om at fortælle lidt om. Hvis vi nu lige får fakta på plads. Jeg hedder Jesper Rabik Jespersen, jeg er 57 år, født i Skjern. Jeg har taget min første skridt i Østergade 48. Min bedste far byggede huset i 1933. Det kostede 13.500, men så var der også indlagt elektricitet og træk og slip. Musik er også sang, så jeg tænkte, vi skulle starte med at synge en sang. Så hvis I vil slå op på nummer 287, det er i dag et vejr, et solskinsvejr, hvor allerede nu begynder problemerne at tårne sig lidt op, for det går altid galt i slutningen. Og det er fordi, der er en herre, der hedder Larsen til efternavn, som har sunget den her for nogle år siden. Jeg mener, han hedder Kim til fornavn. Han har sunget den her, og han laver jo en slutning, der siger sådan her. Og det synes jeg jo er bindegalt. Fordi hvis I lige kigger i noden, det er ligegyldigt, om I kan noder eller ej. Vi skal bare kigge på det. Så starter den jo med en G-nøgle, og så står der et lille tegn, der ligner et C. Det er ikke så interessant. Men det næste tegn er en pause. Og det vil sige, at der, hvor der i virkeligheden skulle have været en betoning, er den ubetonede. Og går man videre til, hvor der står, nu vil jeg glemme rent, så er det fuldstændig samme. Den betonede er væk, man har en ubetonet. Og så er det jo fuldstændig tåligt at sige betonet, betonet, betonet til sidst. Når nu Schierbeck har lavet sådan en fin slutning, der siger, som er den originale. Og det er den, vi synger, og dermed basta. Det kan I sagtens finde ud af. I skal bare koncentrere jer. Jeg laver et lille forspil. Faktisk ikke så dårligt. Jeg godt høre, der var lige nogen, der skulle have det lært. Men det kom. Vi tager lige en til. Vi skal have nummer 276. Som hedder Guds nåde af en vintergæk. Er det kendt stof? Ja, det var dejligt. Så er der ingen grund til at sige en hel masse om det. Der skal man også... Ja, det vil jo vise sig. Jeg ved, hvad for en jeg har tænkt mig at spille. Så der skal man lige være vågen til sidst her, at man breder den en lille smule, men det tror jeg nu nok, vi kan finde ud af. Så vi prøver.
Du er en vinterkæk, den er din forstokæk.
nyere sange, som er kommet med, og jeg synes jo, det er så fint. Den er jo super aktuel nu, vi har præsident Trump. Om denne skøre kugle, står der i andet vers. Det synes jeg er rigtig fint. Skal vi ikke lige tage en til, inden jeg begynder at rulle mig helt ud? 295. Den gamle skal slibers forsang. Så er vi sådan lidt inde i sølvbryllupssegmentet. Det er fint nok. Der er plads til det hele her. Hvordan nærmer vi os det her? De gyldne laurbær, altså boghandlernes pris, gik for nylig til Benjamin Koppel for romanen Sommerfuglens stemme. Han har tidligere skrevet den, der hedder Annas sang. Det er jo et vældig læseværdigt. Benjamin Koppel, han er jo ud af en stor musikalsk familie. De spiller alle sammen. Han spiller selv saxofon. Det startede med Herman D. Koppel, som var en fantastisk klaverspiller. Han fik 4 børn. Lone, der blev operasanger. Therese blev pianist. Og Anders, klarinettist og komponist. Og Thomas, pianist og komponist. Og de er hver især fået børn, som også spiller eller synger. Sådan en familie har jeg ikke. På min mors side er der absolut ingen musikinteresse overhovedet. Og på min fædrenes side, min bedstefar, det var ham, der byggede huset, han kunne på en god dag kende forskel på Brita Polka og Kong Christian. Men min far har som ung sunget i mandskor, og så spillede han violin. Han begyndte at spille violin som voksen og fik et halvt års undervisning. Og det havde han en stor fornøjelse af begge dele. Stor musiker var han ikke, men han var glad for musik. Så jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at der er sket en eller anden genetisk mutation med mig. På et tidspunkt kravlede jeg, så begyndte jeg at gå, og jeg var sådan, så jeg lige kunne nå op til klaver, for jeg kommer faktisk fra et hjem med klaver. Jeg synes, det lød godt, men jeg tror, jeg var den eneste. I hvert fald blev klaveret solgt ganske hurtigt. Så på et tidspunkt, så... Og hvorfor, det ved jeg ikke, men min far han købte en piccolofløjt. En lille pis, hiss i en. Så, og de er jo altså svære at spille på sådan nogle små pinde. Og jeg havde rigtig svært med det, for jeg var udstyret med et velvoksent overbid. Så jeg fik den aldrig til at sige noget som helst. Jeg blev også forværet en violin, det var heller ikke nogen succes. Men siger jeg, at begynder violin, så er det kun ens egen mor, der kan høre, det lyder kønt. Der kom hun aldrig til. Så, men jeg tror alligevel, jeg havde et vist talent for det, fordi jeg lærte mig jo at læse noder, og jeg begyndte også på et blokfløjtehold ved Kai Lykke inde i Skjern. Vi var 15, jeg tror vi gik i 3. klasse, som blev bænket ved nogle bord, og så sad vi der med albuerne godt ned i bordet, og så sad vi der, pif, 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 pift. Det lød gyseligt. Men det var fint nok. Og jeg havde fanget lidt af det, fordi jeg kunne godt se alle de andre, når de skulle spille, så hver gang de ikke skulle dække et hul, så løftede de jo fingrene sådan der. Men jeg holdt dem jo bare lige lidt over hullet, og det gjorde jo, at jeg faktisk kunne få det til at virke. Så jeg var også så langt, så jeg faktisk til en jul fik et pladesæt, 3 plader med en hollandsk blokfløjtenist, der hed Frans Bryggen. Jeg har den stadig, og jeg spiller den af og til, for den er faktisk rigtig god. Men jeg fravalgte blokfløjten, fordi at man kan kun spille melodi. Og det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk ved klaver, at man kan spille det hele. Man kan spille akkorder, man kan spille melodien, man kan lægge alt muligt på den måde, det er. Så det er derfor, jeg valgte klaver. Så har jeg faktisk også spillet på noget andet. Jeg har spillet på gramofon. Og det var lige mig. Vi havde en lille pladesamling derhjemme, og jeg har simpelthen vendt plader, siden jeg kunne sidde i den høje stol. Jeg havde selv sådan en lille bitte plade med Anders And og Mickey Mouse, hvor de sang, jeg gik mig over sø og land. Jeg har den stadigvæk. Den er helt tyndslig. Der er næsten ikke riller tilbage. Så... Men ellers så havde vi sådan et klassisk repertoire med lidt Mozart og Beethoven og Haydn og sådan noget. Det vildeste var Debussy, forspil til En Fauns Eftermiddag. Så var der en lille smule operette, og der var lidt jazz sådan i Glenn Miller-genren. Jeg har hørt det igen og igen og igen. Altså, før jeg kom i skole, der kunne jeg synge Beethovens 6. symfoni. Og vi havde derhjemme, der havde vi også Tjajkovskijs klaverkoncert. Den havde vi på 478 blader. Så der var altså 8 sider, der skulle vendes. Jeg kan stadigvæk tage mig selv i, når man kommer til et bestemt sted i musikken, så er jeg ved at rejse mig, fordi nu skal jeg op og vende pladen. Det er da lidt utroligt. Så den første plade, jeg selv købte, det var faktisk Händels Messias. Den købte jeg, da jeg var 10, på mine fødselsdagspenge. 159 kroner kostede den. Det var en formue. Jeg gik også på biblioteket og lånte plader. Og det vildeste, jeg har lånt dernede, det var Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg. Vi havde, der er noget, der hedder Lærlingens Dans, der kommer i tredje akt. Den havde vi derhjemme på sådan en lille 45 omdrejninger. Det, jeg synes, den var smadret god. Så jeg var nødt til at høre resten. Så det satte jeg mig for at gøre i en sommerferie, da jeg var en 11-12 år. Der var 10 pladesider, LP'er. Og jeg hørte en side hver aften. Og da jeg så havde været det hele igennem, så hørte jeg hele første akt i sammenhæng, hele anden akt i sammenhæng, hele tredje akt i sammenhæng, og tredje akt, den var 2,5 time. Så jeg synes, jeg gjorde det godt. Jeg tror, jeg har været lidt nørdet. Har jeg sådan en fornemmelse af. Og her som voksen, der er jeg faktisk lånt partituret, altså hele nodesættet med hele orkestret med hjem. Der var lige godt og vel 3 kilo noder. Og noget af det var så kompliceret og så stort, så i stedet for at have noden, som man plejer at have en bog, så var man nødt til at vende den på højkant, så mange noder var der. Så, men bortset fra det, så skal jeg ind og se den og høre den på Det Kongelige Teater, nu her sidst i april. Jeg glæder mig som en lille dreng, der skal til Himmelbjerget. Det kan jeg godt sige. Nå, lige da jeg var fyldt 10, så fik vi lavet en aftale med klaverlærer Signe Hjort ude på Vardevej 64 i Skjern. Jeg glemte min første klavertime, fordi min klassekammerat Søren havde en dampmaskine. Og det var simpelthen så spændende. Men jeg har så haft nogle klavertimer siden, kan jeg sige. Signe Hjort, hun var en fantastisk dygtig pædagog med en ret lille pianistisk kunde, som hun formåede at udnytte til absolut det yderste. Og det var hun meget bevidst om. Så derfor sendte hun mig også videre, efter at jeg havde gået der i 2 år. Der skulle simpelthen noget bedre til. Og det tager jeg hatten af for, og sådan synes jeg, alle burde være. Jeg havde kontakt med hende helt indtil til hun døde, og på et eller andet tidspunkt, da hun var langt oppe i 80'erne, holdt hun også op med at undervise. Men så har jeg faktisk forsynet hende sådan med nye noder, og sådan noget, for jeg lærte jo selvfølgelig nogle ting at kende via mit videre liv. Så det, og det ved jeg, hun var rigtig glad for. Og jeg håber i hvert fald også, at der er nogle klaverelever, der har moret sig med det. Så, nå, hun sendte mig videre til en dame, der hed Kirstine Knopper, som boede op i Hvidebæk. Der var jeg kun i nogle ganske få måneder, fordi altså, mine forældre var blevet skilt, og så videre. Vi flyttede så min mor og mig til Varde, på Vardekanten, så jeg fik aldrig rigtig et forhold med hende. Det betød så også, at jeg kom i en ny skole. Jeg startede i 6. klasse og var en lille, forsigtig dreng. Jeg skulle absolut ikke stikke ud på nogen måde. Så mit skoleår startede med, at jeg faktisk fik noget ekstra undervisning i matematik. Og det var fordi, at på kirkeskolen, hvor jeg havde gået, havde de altså et meget, meget gammelt skolesæt. Jeg tror, at matematikbøgerne var fra 48. Så der var en del ting, jeg simpelthen ikke havde styr på. Så jeg fik nogle ekstra timer i matematik. Og det var så fint nok, vi kom første skoledag, og så var matematiklæreren der jo, og sagde jeg selvfølgelig også, at nu var der jo en ny dreng i klassen. Og hvad laver du så? Og det vidste hun udmærket godt, fordi det havde vi jo snakket om forinden. Men pæn som jeg var, så sagde jeg, at jeg spiller klaver. Så gik hun ned og stillede sig foran mig. Du er mærkelig, sagde hun. Og hvorfor hun sagde det, det ved jeg ikke. Hvad hun fik ud af det, det ved jeg ikke. Men jeg fik i hvert fald det ud af det, at det blev ikke nemmere at gå i skole, skulle jeg hilse at sige. Så den var vel anbragt. Lidt senere på året, så skulle vi lave en skoleforestilling, og der skulle man bruge menuetten fra Elverhøj. Det sagde jeg, den kan jeg godt spille. Men det skulle jeg ikke, fordi at når man skulle lave sådan en forestilling, så skulle tingene jo være i orden. Så derfor så fik hun lærer til at spille det ind på bånd. Det lød rædselsfuldt. Men det nøjes jeg med at tænke for mig selv. Jeg gik simpelthen under radaren resten af min skoletid på Øse Skole. Jeg gik der heldigvis kun i 2 år, så kom jeg i overbygningen på Næsbjerg. Så derfor var jeg nødt til at finde nogle andre græsgange for at overleve. Så jeg meldte mig til en kommunal sammenspilsdag, og det var jo dejligt med nogle ligesindede. De var godt nok 50-60 år mere end mig, men det gør ikke noget. Så, og der indbød dirigenten mig til at være med i Stormgade Skoles Orkester i Esbjerg. Og det var sjovt, for der spillede vi rigtig meget forskellige repertoire. Og vi var 2 klaverspillere, så vi skiftede til at spille klaver og slagtøj. Trommer, pauker og alt muligt. Så det var en god oplevelse. Og så var der en rigtig genial ting, det var, at der var simpelthen placeret nogle voksne, hvis vi må kalde dem det, nogen, der kunne spille rundt omkring i orkestret, så der var altid en, der kunne hjælpe, og det gjorde, at det kom til at lyde rigtig meget sjovere. Nå, vi var flyttet, og jeg skulle selvfølgelig have fundet en ny klaverlærer, og jeg fik en tidligere organist i Varde som lærer, og jeg spillede som den sidste elev, jeg kom ind kl. 17.30. Og fruen var cerutryger, og på det tidspunkt var hun meget trængende, så det, det gik altid sådan, hun spurgte, om det gjorde noget, at hun røg. Og det var jeg så ligesom nødt til at sige, nej. Så stod hun dernede bagerst i stuen og pulsede, og hvis jeg så spillede et eller andet forkert, så kom hun farne med sådan en røghale bagefter sig, hvis jeg spillede forkert. Så på flyet, der lå der en lineal. Hun har aldrig brugt den på mig, men den lå der. Så sådan var det. Det var, hvis jeg skal sige det, noget gammeldags. Jeg blev udstyret med en klaverskole, der var fra 1940'erne, og dengang har den sikkert været nyskabende. Jeg synes, det var en ørkenvandring. Så havde jeg den bog, der hedder 45 sonatiner, og der startede vi med at spille nummer 1, og når vi havde spillet den i nogle uger, så spillede jeg nummer 2, og der havde, og så videre, og så videre. Hun demonstrerede aldrig noget for mig, jeg har aldrig hørt hende spille, jeg har aldrig fået sådan en teknisk anvisning, og jeg har heller ikke sådan fået noget på den måde noget musikalsk med, så det var jeg nødt til at prøve at skaffe mig selv. Til gengæld startede vi altid timen med at spille en skala over 2 oktaver, og så spillede vi treklange over 4 oktaver, og sådan var det. Og så gik det jo hverken værre eller bedre den sidste gang inden jul. Jeg skulle spille en fistur-skala, og den er bøvlet. Det er den altså, og jeg havde jo ikke fået øvet på det. Nej, hvor var hun gal. Der var det lige før, at linealen den kom frem. Så jeg fik læst og påskrevet, så bagefter spillede jeg en eller anden sonatine. Og det eneste kommentar, jeg fik, ja, det var lidt bedre. Så jeg havde... Det gjorde ikke noget, da vi sagde pænt farvel og glædelig jul. Og så kom jeg ud i gangen og fældede en tårer over det. Så lige pludselig gik døren op, og så stod hun der igen. Ja, forresten, du skal også have dit marcipanbrød, trods alt. Og så fik jeg simpelthen det mest tørre marcipanbrød, men endnu mere tør grangren bundet ved. Det var sådan, så jeg sagde op et par måneder efter. Efter nogle år, der var jeg ude at besøge hende sammen med Ulla, som også havde gået der. Ulla, hun læste til organist. Hun var datter af Gas Christian. Han var narkoseoverlæge på sygehuset, så han hed aldrig andet end Gas Christian. Og så ved det besøg, der fandt jeg ud af, at den søde gamle klaverlærer, hun elskede faktisk Bach, og hun elskede alle de der nymodens ting lige omkring over 1900. Det kan være Debussy, Ravel og Bartok osv. Og det undrer mig jo så, at hun overhovedet ikke har brugt det på sådan en som mig for eksempel. Men det gjorde hun altså ikke. Så til gengæld var hun forfærdelig bitter over, at vi var rejst, uden at hun havde ført os til optagelsesprøve. Så det var faktisk et lidt trist besøg. Så fik jeg endnu en ny lærer. Der gik jeg heller ikke ret lang tid, men jeg fik lov til at spille en masse sjove ting. Men efter et års tid, så syntes hun også, at jeg skulle finde en ny lærer. Hun havde så en datter, der gik på konservatoriet hos en herre, der hedder Jørgen Hall Nielsen. Og det fik vi altså sat i stand, sådan at jeg kom derned og få undervisning. Så jeg rejste til Esbjerg hver 14. dag og fik undervisning. Det tog en halv dag med offentlig transport, men det var da rejsetiden værd. Og nu har jeg sagt rigtig meget, så nu skal I til at synge. Og nu skal vi have nogle af de lidt sjove sange. 416. Er Vesterhavet vest nok? Den har en rigtig skæg tekst. Og en lidt besynderlig melodi. Kender I den? Nej. Så spiller jeg den lige igen. Og så kan vi jo tage sådan et prøvevers. Skal jeg lige selv have fundet teksten. Det er en Marianne Søgaard sang, ja. Også en af de nye i højskolesangbogen. Den lyder sådan her. Tag et nynnevers. prøver vi at synge den. I tekst, ikke også? Ja. Så godt, vi tager lige en forsang 286. Som også er en af dem, der er kommet med nu her for nylig. Er det en sang, I kender? Nej. Jeg spiller den lige igen, så gør vi lige som før. Den lyder sådan her. Vi kan lige prøve at nynne den igen. Thank you. er så godt udtrykt, det der Gud, du milde dyne løfter. Den kan jeg godt lide. Nå, jeg går videre i min lille beretning her. Efterhånden var jeg kommet i 10. klasse, og jeg havde to muligheder. Enten så skulle jeg gå på gymnasiet, eller også så skulle jeg prøve at komme ind på konservatoriet. Jeg tror ikke, det er fremmed for nogen, at jeg siger, at jeg var træt af skolen, og jeg var træt af de kammerater, jeg ikke havde. Så jeg var dog til samtale på gymnasiet. Jeg kan absolut ikke huske noget fra den samtale andet, end at rektor sad og røg pibe hele tiden. Og hver gang han sagde noget, så vislede det ud i mundvigen gennem piben. Og han var helt brun af tobakssovs herude, og han savlede ned i skægget. Så jeg tænkte, jeg må hellere prøve noget andet. Så jeg gik til optagelsesprøve den 14. marts 1984 i Esbjerg, 16 år fra landet i lysebrune fløjlsbukser. Det var en stor dag, og jeg skulle spille for livet, fordi at det skulle bare gå godt. Og det gik godt. Min censor, det var en af de andre stedlige klaverlærere, som virkede noget brysk. Han var den første, jeg så, og han var noget fortørnet over, at døren ikke var låst op, fordi så kunne jeg ikke komme ind og varme op. Jeg anede ikke noget om, man skulle varme op. Jeg spillede bare. Så var der Peter Bastian, jeg ved ikke, om I kender ham. Meget kendt musiker og skribent. Han har været med i Bazaar, hvis det siger jeg noget. Og så var han astrofysiker og sådan noget. Så. Nå, men det var fint nok. Så var der en herre, der hed Hans-Erik Dækker. Han kom altid gående sådan foroverbøjet, ligesom han gik i modvind. Og så det hans lange hår, det flagrede sådan bagefter. Og så var han fuldstændig distræt. Altså, han kunne fare vildt på toilettet. Så. Og så var der rektor Annette Forborg. Hende kender I muligvis fra fjernsynet. Hun var jo speakerpige i sin tid. Hun havde sådan nogle dot i øjnene. Hun var simpelthen så sød. Så det var en vældig kødrand, jeg sad til. Og jeg spillede, og jeg spillede, og spillede, og fik faktisk en rigtig fin karakter for det. Så, men det var jo ikke en dag uden problemer selvfølgelig, fordi at samme dag, der havde de jo hjemme på skolen terminsprøve i matematik. Og matematiklæreren satte sig selvfølgelig på bagbenene. Hun ville ikke tage mig til eksamen, hvis ikke jeg havde haft den terminsprøve. Nå, så blev det sådan, at når jeg kom tilbage fra optagelsesprøve, så skulle jeg gå ind på lærerværelset og melde mig, og så videre. Det gjorde jeg så. Og de sagde, ja, hvordan det går, og så videre. Og det kunne jeg så fortælle. Den eneste, der ikke sagde sådan, det var matematiklæreren. Ja, så var der jo lige den terminsprøve. Og der vil jeg sige, at for en gang skyld var lille forsigtig Jesper altså fuldstændig kold som en brøndgravers røv. Fordi jeg sagde bare til hende, på konservatoriet skal vi heldigvis ikke have matematik. Og så vendte jeg om på hælen. Der var fuldstændig stille. Og da jeg så var næsten ude af døren, jeg ved ikke hvem der sagde, en af de andre lærere, der fik du den. Så det havde jeg det rigtig godt med. Jeg kom ind på inspektørens kontor, og det sjove er, at vi havde nemlig noget sammen, for han havde også spillet ved Signe Hjort. Og det havde han så i vinteren 35-36. Så vi havde altså noget der. Nå, han holdt mig lidt i gang, og jeg sad jo der en time. Jeg kunne ikke koncentrere mig om noget som helst. Vi skal have kaffe og kage, sagde han så. Han havde sørme taget hjemmebagt kage med. Og så fik vi det, og så sad jeg en time mere, og så sagde han, ja, nu er der gået så langt. Vi skriver, du har været her i 3 timer, og så går vi hjem, for nu skal du hjem og fejre det. Så det var jo en guttermand. Så og altså, jeg bestod optagelsesprøven, og også min terminsprøve. Så er der hverdagen, den kommer jo altid tilbage. Kort efter, der var jeg ude at spille til et arrangement, som blev en fuldstændig skelsættende begivenhed. Det var en sangaften, og det var lige fra bladet, jeg anede ikke, hvad der skulle synges. Jeg har aldrig i mit liv svedt så meget. Fordi I kan se, hvor travlt jeg har. Når jeg har sagt et nummer, så skal jeg have bladret op her, og jeg skal også have bladret op på teksten. Og dengang, hvor jeg kendte jo overhovedet ingen af sangene, så jeg skulle jo også finde ud af, hvor trækker de vejr, hvor skal jeg lave forspil fra, og så videre. Jeg var så tæt på at dø, som jeg aldrig har været før. Og den sidder så meget i mig, at hvis jeg kommer ud til et eller andet, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal synge, tænker jeg altid på det. Jeg får altid sådan en vis form for hjertebanken. Men heldigvis så kender jeg mange af dem efterhånden. Så begyndte jeg på konservatoriet. Jeg var lige fyldt 17. Jeg var den yngste. Den ældste af mine medstuderende var omkring 50. Og hendes søn kom faktisk ind samtidig med mig også. Så det er sjovt at have mor med på arbejde. Men, og jeg synes, det var vildt spændende, og både at, selvfølgelig at spille, men også alle de der bifag, man skulle have. Teori og musikhistorie og hørelærer og sådan noget. Og jeg var rimelig godt kørende i de der ting der, så det var ren fest. Og vi øvede. Man kunne gå ned og øve sig på konservatoriet. Sådan lørdag morgen, der kunne det godt være fuldstændig proppet kl. 8 om morgenen. Altså folk var ellevilde. Og sådan var det de første år. Så begyndte der sådan at komme nogle rytmiske musikere ind på konservatoriet også. De kørte en noget anden stil, vil jeg sige. De var til gengæld ikke til at smide ud om aftenen. Så pedellen, han havde store kvaler. Og ellers så foregik det på den måde, at jeg havde 2x45 minutters klaver om ugen i et lokale med 2 flyl, og så sad min lærer ved det ene, og jeg sad ved det andet. Og så nogle gange sad han og spillede lidt mere, og nogle gange så, hvis jeg spillede for langsomt, så kunne man jo lige spille sådan der. Det var vældig fint. Så der var omkring 18, lige før jeg blev 18, så var jeg på et kursus nede i Sydtyskland i Freiburg, eller det vil sige lidt uden for Freiburg i en lille by, der hedder Hinterzarten. Det var en af mine studiekammerater, der havde anbefalet det, og hun grinede sådan lidt og undskyld, fordi at det var et kursus for højt begavede børn. 18, det var maksalderen. Men der kom altså omkring 15 i alderen, fra 10 til 18. Den yngste, Claudia Corona hed hun. Hun var fra Mexico, og begge hendes forældre var musikere. Og hun var sendt til Europa alene. Hun var blevet proppet i flyveren i Mexico City. Så skulle hun flyve til Dallas, hvor hun skulle skifte. Og det skulle hun selv finde ud af. Og så fløj hun til Rom, hvor der så var en professionel tante, som skulle følge hende med toget op til Freiburg. Og så vi aldrig mere til den tante. Og så kom der en tante og hentede hende igen, en anden en. Så. Og der begyndte jeg sådan at tænke lidt på, at det er nu prisen værd. Altså at være så fokuseret og øve sig så meget. Hun øvede døgnet rundt simpelthen. Og det var der også flere af de andre, der gjorde. Altså det var... Det var i bedste fald usundt, synes jeg. Så det bestemte jeg mig simpelthen for, at sådan skulle mit liv ikke være. Altså hvis det var prisen for at blive den der store pianist, som man nok måske alligevel aldrig bliver, så skulle det ikke være sådan. Så jeg begyndte at tænke retning af at undervise i stedet for. Jeg har faktisk allerede haft sådan en eftermiddag om ugen, hvor jeg underviste allerede fra mit første konservatorieår. Og udover det var spændende, så gav det selvfølgelig også en lille skilling til huslejen. Jeg fik en fremragende lærer i klaverpædagogik, og det er selvfølgelig en kunstig situation, fordi at dels så skulle vi jo nå et bestemt pensum og sådan noget, men der var hyret kaniner ind, og det er altså ikke sådan nogen med lange ører, men jeg havde en begynderkanin på, han var 9 år, han hed Kim. Dengang snakkede man ikke så meget om bogstaver og så videre. I dag har jeg måske en fornemmelse af, at der ville være koblet 3 eller 4 bogstaver på, og det første er A, og det næste er D, og det næste er H, og det næste er D. Han var vild, vil jeg sige. Og han, det sjoveste var at hænge op i gardinerne eller kravle rundt op på flyet. Så jeg skrev faktisk i min pædagogiske rapport, at han var bedst, når han var lige ved at blive syg. Så var han til at have med at gøre. Det spurgte sensor en del ind til, men jeg kunne godt forklare mig ud af det. Men han var faktisk en rigtig sød fyr. Han spillede egentlig ved mig, indtil han gik ud af 2.G. Så det var fint. Så havde jeg også Karen på 14. Hun var sådan en mellemstadie. Det var sådan en rigtig romantisk teenager. Hun var bare så blød. Og hvis hun kunne sidde og svælge et eller andet, så ville hun gerne det. Men altså, nogle gange var vi nødt til at prøve lidt andet også. Det var hårdt ved hende, men det lykkedes. Så hun var en god pige også. Begynder mellemstadiepædagogik, det bliver afsluttet efter 4 år, og der spiller man jo så også samtidig en koncert, hvor man viser sine egne færdigheder. Og dengang havde man 2 eksterne censorer. Jeg havde Karen Levinsen og Eivind Møller som censor, og det var en frygtelig dag. Jeg var den sidste, der skulle op, og det var klokken 9 om aftenen. Og så havde vi jo sådan en lille koncert, der var færdig der omkring klokken 10, og så skulle de ind og votere. De kom ikke ud igen. De blev siddende derinde, og de sad faktisk en hel time. Det er altså længe, når man sidder og venter kl. 10 om aftenen. De kunne ikke blive enige. Fordi at Karen Levinsen kunne ikke lide den måde, jeg havde spillet min backfuga på. Fordi at præludiet var meget udadvendt, og så havde jeg spillet fugaen meget indadvendt. Det kunne hun ikke lide. Og hun bare ikke give sig. Og så var det gik så vidt, at Eivind Møller til sidst havde rejst sig op og slog i bordet og sagt, Karen, jeg kunne sgu meget godt lide det. Færdig. Så gav hun sig. Så fik jeg en lille snak med ham bagefter. Han var faktisk en rigtig fin musiker. Jeg har en gammel plade med ham, og han kunne godt huske, at han havde indspillet den. Den er indspillet i sejlklubben Frems lokaler i Hellerup. De havde, nede i sejlklubben, der havde man meget fin akustik, og der midt i 50'erne, der var man ret afhængig af, at der var en god akustik. Og så var det i øvrigt en billig husleje. Men indspillet om natten, for der var der ingen gadestøj. Det eneste problem, det var, at Svanemølleværket lå lige ved siden af, og de lukkede damp ud hver andet minut. Men så brugte man det som startsignal. Lige så snart Svanemølleværket var færdig med at lukke damp ud, så havde man 2 minutter til at spille ind. Og så sådan foregik det. Og det var meget sjovt at høre om. Så jeg gik på konservatoriet i 6 år. Nu er det lavet til en 5-årig uddannelse med en bachelor og en kandidat. Dengang hed det en musikalsk diplomeksamen. Så det sidste år, det var kedeligt. Jeg har haft den samme lærer i 8 år, og jeg vidste lige præcis, hvad han ville sige. Og så var der nogle tekniske ting, jeg ikke havde helt styr på. Mine fingre, de flagrede, jeg løftede dem for meget. Og det er simpelthen en skade, jeg har helt tilbage fra starten. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man får det lært rigtigt første gang. Så jeg snakkede med Jørgen om det, hvad vi kunne gøre. Og vi blev enige om, hvis jeg nu fandt en anden lærer, som kunne køre parallelt med det. Og det snakkede vi så om, hvem det kunne være. Jeg ringede til en dame, der hed Anne Øland, som underviste i København, og forelagde hende ideen. Hun synes, jeg var bindegal. Jeg var helt tosset. Og så må det bare sige, det er helt i orden. Jeg ringer igen om et par timer, så har du nok fundet ud af, om du vil eller ej. Og det ville hun faktisk godt på den betingelse, at hun ikke havde ansvar for min eksamen. Og det var altså en rigtig god oplevelse. Den første gang, jeg kom, der lavede jeg ikke andet end at sidde og flytte en triklang. Op og ned. Og hvordan gør man det på den rigtige måde? Og så lidt andre små ting også var vi omkring. Så det var, der har jeg fået rigtig mange gode fif. Så jeg tog Københavnertoget hver tredje lørdag, nattoget fra Esbjerg 0026. Og det blev jeg faktisk ved med at gøre også en 3-4 år efter, jeg var færdig på konservatoriet. Så det var hårdt arbejde, vil jeg sige. Altså, jeg var jo også ude at tjene penge en gang imellem og sådan noget. Og så hed det afleveren uden ved indgangen. Hun stod simpelthen sådan her. Så var det udenad derfra. Hver gang. Så det var, ja. Så jeg gik til eksamen og spillede et soloprogram på 45 minutter cirka. Så havde man en pause. Og så spillede man kammermusik. Det vil jeg sige, man spillede sammen med nogle andre. Og der opgiver man så en række værker i forskellige stilarter. Da man opgiver et selvvalgt værk, så er man helt sikker på at komme til at spille det. Og så vælger censor ellers resten, og det får man så at vide en uge før, hvad man gerne vil høre. Og dagen efter havde jeg pædagogisk eksamen, hvor jeg underviste 2 medstuderende i forskellige værker. Og så var der kammermusik også, eller man kunne have musik for 2 klaverer. Og jeg trak så den med for 2 klaverer. Så skulle man selv spille det ene klaver, og så havde man så eleven til at spille det andet klaver. Så, og det gik også fint. Så, og nu var det ikke ret længe, inden vi skal have kaffe, men jeg tænker måske lige, vi skulle tage en sang mere. Hvis vi nu lige tager 485, den der hedder Skybrud. Kaffen, det er også for noget fugtigt noget, så det passer godt nok. Og jeg spørger lige, som jeg plejer, er det kendt stof? Nej, lidt måske. Ja, det er fint, jeg spiller den igen. Den siger sådan her. Thank you. en gang til. Ja, men hvis I har glemt, hvor vi kom fra, så er vi der, hvor jeg har fået min eksamen, og skal ud og have mig et job. Så jeg har selvfølgelig skrevet en række uopfordrede ansøgninger. Og musikskolelederen fra Billund, han ringede om morgenen dagen efter, jeg havde været til eksamen. Jeg ved ikke helt, hvad det var, jeg sagde ja til, men det gjorde jeg. Jeg fik 2 dage i Billund, og så lykkedes det mig også at få skrabt lidt andet sammen undervejs. Jeg var i Vejen og i Vamdrup. Det foregik alt sammen fra Esbjerg med bus og tog. Så det gav altså nogle, vil jeg sige, gevaldige lange dage. Så, men man skulle jo tjene nogle penge. Hvad kom man så ud til? Alt muligt elever i alderen fra 5 til plus 80. Og mange ansættelser forholdt sig til med et væld af lærermøder og nye kolleger. Så det var noget af et felt at navigere i. Og noget andet end den rugekasse, man havde gået i. Så i løbet af nogle år, så fik jeg så renset ud i mine ansættelser. Så efter nogle år var jeg halvtids i Billund og halvtids i Skjern. Og jeg boede stadigvæk i Esbjerg, men jeg havde ikke lyst til at flytte til Billund. Fordi det var lige på den, i den periode, hvor det gik skidt for Lego. Så der var simpelthen en forfærdelig dårlig stemning derude. Så jeg flyttede til Skjern igen. Det var jeg godt klar over, at der var kun trævler tilbage af det, jeg havde kendt. Så jeg blev ikke overrasket over det på den måde. Så inden jeg kom ud i musikskolen, der havde jeg tænkt lidt om, hvad det var for noget. Jeg havde sådan haft lidt at gøre med en musikskole. Vi behøver ikke at nævne, hvor det var hen. Men der var en flok midaldrende damer, som ikke lavet andet end at brokke sig. Og det bestemte jeg mig simpelthen for, det vil jeg ikke være sådan en. Nu bliver jeg nok aldrig en dame, men det er så hvad det er. Men de der brokhoveder der, det er simpelthen ikke til at holde ud. Så de spillede aldrig, de lavede ingenting, for at sige det lige ud. Så det bestemte mig for, at jeg vil simpelthen holde mig selv i gang. Så jeg har altid haft et eller andet at øve på, jeg har altid haft et eller andet at spille til, og det har jeg været rigtig glad for. Det har reddet mig mange gange. Så skete der også lige pludselig det, at jeg faktisk fik en familie. Blev gift med Lise, som oprindeligt også kommer fra Skjern. Hun læste til pædagog i Esbjerg, og siden har hun så læst til ergoterapeut. Vi flyttede til Skjern i 95, og et par år efter fik vi vores søn Morten, som var et ønskebarn. Og det er han stadig, selvom der har været nogle udfordringer undervejs. Da han var omkring et år, der ringede de fra dagplejen og blev opmærksom på, at de synes ikke helt, at han udviklede sig aldersvarende. Hans motorik, og der var heller ikke så meget sprog og sådan noget, og hans interesse for andre var ikke voldsom. Og det vil jeg sige, som forældre i den situation, der kan man finde utallige undskyldninger for, hvorfor ens barn er sådan. Men der var ikke noget at gøre, vi var nødt til at finde ud af, hvad det her drejede sig om. Så efter et hav af undersøgelser, og igennem flere år og masser af ventetid, fik han en diagnosen infantil autist og mentalt retarderet. Og det vil jeg sige, det var en stor hjælp, da vi fik svar på det og papir på det, så er der lige pludselig nogle døre, der åbner sig. Men det gjorde så også, at hverdagen kom til at se noget anderledes ud. Der er regelmæssighed og planlægning og reelt døgnbemanding faktisk, altså en af de ting, der hører med. Så det er jo klart, at det satte jo også en vis begrænsning i, hvad jeg kunne nå i dagligdagen. Men altså, vi har fået det til at fungere, og i dag jeg bor han op i Hvidebæk på Center Bakkehuset. Vi har altid haft det sådan, at vi var helt sikre på, at når han var 18 år, så skulle han flytte hjemmefra. Men det kunne vi godt efterhånden se, at sådan, den holdt nok ikke helt. Så blev det 16 år, så blev det 15 år. Det var sådan, at Morten han flyttede hjemmefra, da han var 11. Der havde vi været igennem en lang periode, hvor han stak af. Det vil sige, at han låste dørene op, han kravlede sig ud gennem haven under hegnet. Han lukkede vinduer op og så videre. Det bliver man altså som forældre fuldstændig tosset af. Så der var vi så heldige, at vi fik en plads til ham på en institution oppe i Herning. Så fik vi ret hurtigt faktisk. Og det tror jeg var dejligt, at vi ikke skulle gå og vente på det i mange måneder. Men det kom simpelthen bare. Og da han blev hjemmefra, der sov vi i 3 uger. Vi så ikke en eneste tv-avis, vi var simpelthen ikke i stand til at holde os vågen. Så det siger jo også lidt om, at man har været på overarbejde. Da Morten var 5, der fik vi Katrine, og et par år efter, der fik vi Maja. Katrine, hun slægter faren på, hun spiller violin på konservatoriet i Odense, og hun har det simpelthen som et svin på en møding. Hun spiller hele tiden og med alle mulige, og det er bare så stort, og så har hun den helt store fordel, at hun også kan spille bratsch. Bratschen, det er for dem, der ikke sådan er meget musikkyndige, det er violinens store søster. Den er stemt en lille smule dybere, og det er lidt anderledes, som man spiller med en anden nøgle og sådan noget, så det er ikke bare lige at gøre sådan der. Men det er hun smadret god til, så det vil sige, at hun er virkelig eftertragtet. Og lille søster Maja, lige nu, hun er ved at finde ud af, hvad hun skal beskæftige sig med her i livet. Hun danser ballet på motionsplan og spiller cello på hobbyplan, og begge dele med stor fornøjelse, så hun begynder at synge i kor. Så det får vi se, hvad det ender med. Så som musikskoleansat, så har jeg fået nogle spørgsmål, der går igen. Nå, er du klaverlærer? Jamen, hvad arbejder du så med? Hvad lever du af? Jamen, man kan faktisk godt leve som klaverlærer. Og man kan selvfølgelig gøre 2 ting. Man kan være privatpraktiserende. Det er lidt mere bøvlet, fordi så er der sådan noget med løn under sygdom og barsel og feriepenge og alt det der, som ikke er... Der skal hentes en del hjem, vil jeg sige. Men så, som musikskolelærer i en kommunal musikskole, kan man faktisk godt få det til at, at hænge sammen. Altså musikskole, det er jo, den er jo mange steder oprindeligt udsprunget af en, måske en privat musikforening. Det kan også være det gamle paragraf 3, stykke 3 undervisning, som var koblet på folkeskolen. Og der er det så mange steder blevet til en kommunal musikskole. I dag skal kommunerne have en kommunal musikskole, det skal man tilbyde. Og der er så et kommunalt tilskud og et statstilskud. Statstilskud var oprindeligt sat til at være 25%, og kommunetilskuddet måtte højst være 33%. Og de 25% statstilskud, sådan har det aldrig været i praksis. Jeg tror, man startede på omkring 20, og nu er den nede på 11, 12, 13%. Og resten, det er så altså egenbetaling. Så et andet spørgsmål, jeg har fået. Hvordan kan du holde det ud? Den ene talentløse elev efter den anden. Og det vil jeg sige, jeg synes faktisk ikke, det har været noget problem, men jeg har nok også en engelsk tålmodighed. Jeg har sådan med det, bare det flytter sig, og bare det flytter sig i den rigtige retning. Er det ikke rigtigt, Birgit? Der sidder min elev nede. Nu må du sige, hvis jeg siger noget forkert. Det er godt. Så bare det flytter sig, bare man kommer nogle vegne, så synes jeg faktisk ikke, at det er noget problem. Og man skal være klar over, at det der med de helt store talenter, der bare spiller røv ud af bukserne, for at sige det lige ud, dem er der ikke ret mange af. Men ellers så synes jeg faktisk, det har været til at have med at gøre. Og så vil jeg vende tilbage til Signe Hjort igen. Hun havde sådan et vældig godt motto, og det var, at eleven skal opleve mindst én glæde hver gang. Det er vigtigt. Og det har jeg tilstræbt, og jeg tror også, at det er lykkedes. Og der er jo altså som bekendt heller ikke nogen, der har glæde af at blive skældt ud. Så er der måske nogen, der tænker, jamen, jeg har jo ikke lavet andet end undervise klaver. Jo, jeg har lavet mange ting. Jeg har haft samspil, for eksempel. Og det er jo udfordrende, det der, man skal lytte til hinanden, og man skal kunne sine ting godt, fordi ellers så kan man simpelthen ikke. For man skal give plads til den anden og indrette sig og alt det der. Jeg plejer altid at sige, kan man spille sammen, så kan man også arbejde sammen. Så har jeg haft mange voksne elever. På et tidspunkt blev det voldsomt populært at have soloundervisning som voksen. Det var typisk pensionister, eller hvor børnene var flyttet hjemmefra. Så blev der lige lidt mere til, så man gerne gøre noget for sig selv. Og der har jeg også lavet en masse sammenspil. Jeg havde på et tidspunkt nogen, der skulle spille sekshændig. Det vil sige, at vi sad altså tre ved klaver. Og hende, der sad nederst, hun var sådan en stilig dame, vil jeg sige. Sådan, vist sådan man anstand på en eller anden måde. Og hun havde lidt svært ved at komme til, fordi at så kom det lige så stille. Ja, her er de måske, man havde brug for en ballepresser. og så var den gode stemning, jo, vi fik ikke spillet mere den dag. De kom sådan til at grine. Så på et tidspunkt, så havde jeg også nogen til at spille ottehændig. Altså, hvor vi sad fire ved et klaver, og så er der virkelig ikke meget plads. Og der sad en her, så sad der en her, og jeg sad øverst. Og så hende, der sad lige ved siden af mig. Vi var lige gået i gang med at spille. Det er de forkerte briller. Sådan, når musikken kører, så er det jo sådan, så jeg har oplevet mange sjove ting. Så har jeg undervist i musikhistorie. Jeg har haft sådan et hold på musikskolen, hvor vi startede helt fra over 1000, og så op til nutiden. Jeg tror, vi brugte 10 gange på det. Og det var faktisk rigtig sjovt. Det var også sjovt for mig selv. Fordi der var godt nok mange ting, jeg lige skulle have læst op på. Jeg har haft med musikgennemgang, hvor vi har siddet og analyseret værker. Og jeg har haft hørelærer teoriundervisning for gymnasieelever og talentelever. Siddet og arrangeret musik, altså skrevet noder til alle mulige konstellationer. Og så har jeg dirigeret ensembler, og det gør jeg faktisk stadigvæk. Jeg kommer lige fra Ringkøbing, hvor jeg har været i formiddag. Jeg har et hold derude på 10, hvor vi er, skal jeg lige tænke mig om, tre fløjter, tre klarinetter, en saxofon, trompet og klaver. Så det er sådan en ukurant størrelse. Og der sidder jeg så og laver nogle arrangementer til det, og så mødes vi så 14 gange om året, hvor vi spiller det. Jeg har også været vikar for vores salonorkestrets dirigent i en periode. Det var faktisk rigtig sjovt at prøve, og slet ikke nemt. Altså det der med, når man skal stå og vise alting med hænderne, Vi kan godt lige lave en lidt sjov øvelse, fordi når man, nu skal I til at fægte med højre arm her. Se, når man dirigerer, så siger man, vi skal dirigere 4/4, så siger man ned, venstre, højre, op. Ned, venstre, højre, op. Ja, det ser sjovt ud heroppefra. Er I udfordret? Ja. Godt. Så laver vi lige en lille øvelse. Nu viser jeg, at jeg vil gerne have jer til at spille kraftigere, og jeg vil gerne have jer til at spille sværere. Og vi har de første 4 slag til at komme op, og de næste 4 slag til at komme ned. Er I klar? Vi siger 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så op igen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg tror, vi er nødt til at øve os lidt mere. Ja, men der er rigtig mange ting. Hvis jeg nu skal et sted, der kan være svært for en fløjt for eksempel at komme ind, skal man lige vise, at der er det. Samtidig med, man holder gang i pulsen med den højre hånd. Så der er lidt at se til der. Og så har jeg jo lavet en masse projekter igennem tidens løb, jeg vil slet ikke fortælle. En af de sjove ting, jeg har lavet også, det er, at jeg har spillet til balletundervisning inde i Skjern og til balletforestillinger. Og man må sige, når du kommer, har sådan en balletforestilling, altså, det er jo noget helt andet med levende musik. Så vi havde på et tidspunkt, vi skulle lave en forestilling, og jeg ved ikke, hvorfor de der to tøser, de var kommet forkert, eller for sent ud på scenen. Men i hvert fald, så sad jeg i... den siger ingenting. Den er god at stå. Kom så. Altså, når man skal have dem hen foran scenen, og de skal ned sådan og lave en eller anden figur, så kan man spille sådan der i rigtig lang tid. Og der lyder det altså fjollet, hvis man har en båndoptager til at køre, for den stopper jo, som den er vant til. Så det er faktisk rigtig sjovt. Også det der med, hvis man har en lille spinkel pige, for eksempel, der skal lave en øvelse, den kan hun lave meget hurtigere, end hvis det er sådan lang ranglet. Så hele tiden hold styr på det der tempo der, hvad de kan være med til, hvor lang tid tager det at komme rundt, hvornår lander de osv. Det skal jo passe til musikken. Det er faktisk rigtig udfordrende. I Skjern har man i balletafdelingen i kulturskolen, har man haft sådan nogle eksamener. Det engelske grade-system, Royal Academy of Dance, de har sådan et eksamenssystem, hvor der kommer en censor. Der er jeg siddet og spillet til de der balletteksamener, og det er faktisk rigtig sjovt. Det er også hårdt arbejde, vil jeg sige, fordi så bliver der bare sagt, plié, og så er man klar til at spille den, og tendu, så er man klar til at spille den. Så, og hele tiden holde styr på, lige præcis hvad for et tempo, lige præcis den elev kan danse i. Det har været sjovt. Så ja, jeg tror ikke, jeg vil fortælle en hel masse mere om. Der er sikkert noget, jeg har glemt, men det gør ikke noget. Så jeg tror, hvis man har spurgt mig for 10 år siden, hvad jeg skulle lave, så ville jeg have sagt, at jeg ville blive i musikskoleverdenen. Og jeg har også været glad for det. Men jeg vil også sige, at jeg har oplevet, at jeg synes, det er blevet sværere at undervise elever. Elevmassen har ændret sig rigtig meget. Altså jeg har undervist klaverelever fra 84 til 2022. Og dengang jeg startede, altså der fik vi eleverne, de gik typisk i 2. og 3. klasse, og så blev de hængende, til de gik ud af 3. G. Virkelig et langt, langt træk. Der var rigtig mange, der var meget få, der gik på efterskole. Og det er faktisk et af kulturskolens problemer, det er at få dem tilbage igen, når de har været på efterskole. Vi tager rigtig mange elever. Jeg ville ønske, at jeg havde forklaringen på, hvad vi skulle gøre, men jeg ved det simpelthen ikke. Så vi havde det i meget lang træk, og så var det med erhvervsarbejde, ung arbejde, var ikke nær så fremtrædende. Altså det kunne være en hundeluftertur, eller gå en avisrute, eller et eller andet. Men når jeg ser i dag, altså hvor meget de arbejder, det har faktisk rigtig meget at sige. Det sidste år, jeg underviste sådan på fuld tid, der havde jeg en pige, der gik i 3. G. Hun havde 15 timer i brugsforeningen per uge, og hver lørdag og søndag, der var hun vikar op på plejehjemmet. Så er der ikke meget tid til fordybelse. Og der skal jeg lige huske, der også lige skal laves lektier og så videre. Så det har virkelig taget til. Og så Så har vi også, da jeg startede, var der jo ikke computer og iPad og så videre. Det er jo taget rigtig meget til. Det er ikke så forfærdeligt mange år siden, jeg havde en snak med en ung gut. Hvor lang tid bruger du egentlig med din iPad? Jamen, min mor siger, at jeg må kun bruge 4 timer om dagen. Og så er det bare, at jeg tænker, hold da kæft. Tænk nu, hvis man brugte 4 timer om dagen på at øve sig. Hvad kunne det ikke blive til? Det er virkelig lang tid, det tager. Og så vil jeg også sige, at folkeskolereformen har jo ikke været til gunst for os. Forstået på den måde, at eleverne får senere fri. Og så har man indført det der sjove begreb med, at skolen er en arbejdsdag, og det vil sige, at man har ikke lektier for. Så det der med at komme hjem og have en opgave, det er eleverne jo ikke på samme måde vant til, som de var i gamle dage. Og jeg er jo ikke så god, så jeg kan tilbyde, at de kan lære at spille klaver uden at øve sig. Jeg kan faktisk ikke lære dem at spille klaver. Det skal de selv gøre. Men jeg kan godt give nogle rigtig gode tips til, hvordan man kan gøre det, så det flytter sig noget hurtigere. Men så der er virkelig sket rigtig meget med elevmassen der. Så vil jeg også sige, at instrumentparken er ændret. Altså mormors gamle horning og møller, det bliver simpelthen rask væk kasseret. Og det er måske godt nok, for de er også gamle, så det kan jeg godt forstå. Men alternativ, det er som oftest, undskyld til huset, men så er det sådan en maskinstation, ligesom den her. Sådan af ringere eller dårligere eller lidt bedre kvalitet, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Men det er stadigvæk et stykke elektronik, som ikke er specielt personligt. Det er det ikke. Altså et klaver, det har på en eller anden måde noget andet. Jeg ved godt, det skal stemmes og så videre. Det skal sådan et elklaver ikke. Men det er alligevel noget andet. Og så har jeg rigtig mange gange hørt den der med, jamen det er simpelthen så godt med elklaver, fordi så kan de høre bøffer på, og så kan de øve, uden at vi kan høre det. Altså, vi har jo også haft børn, der er gået i kultur- og musikskole og alt det der. Altså, når jeg tænker på, hvor mange tusind kroner, vi har lagt hver eneste år, tænk så ikke at gide at høre på, hvad ens børn laver. Det er da helt skævt. I min optik i hvert fald. Og jeg tænker, hvis det er så vigtigt, at der ikke lige bliver spillet, når der er tv-avis, så bør en familie kunne finde ud af det. Så det synes jeg også har været rigtig fedt. Det er ikke så længe siden, jeg gik en tur i byen, og så kom der en far med en barnevogn. Og det var jo et kønt syn, sådan set. Barnet sad og kiggede ud, det var helt fint. Men faren havde propper i ørerne. Der var på ingen måde nogen kontakt mellem far og barn, selvom de gik. Jeg bliver ked af det, når jeg ser sådan noget. Det gør jeg. Så ved kommunalreformen, der blev det skrevet ind i loven, at kommunen skal tilbyde, at der er en musikskole, og at der skal være samarbejde med folkeskolen. Der står ikke noget om omfanget, der står heller ikke noget om, hvordan samarbejdet med folkeskolen skal udmøntes. Så det er en meget, meget løs ramme, og det vil sige, at den måde, man har taklet det på i de 98 kommuner, det er 98 forskellige løsninger. Og det er slet ikke nemt at have med at gøre, især også fordi der ikke er afsat økonomi til det samarbejde. Og der må vi sige, at folkeskolen har jo et noget stort problem med musiklærermangel. Og det opstod faktisk, da man fjernede optagelsesprøven på seminarierne, fordi at i dag, når du har så mange linjefag, og hvis du skal starte helt fra nul, simpelthen ikke lære, der er ikke tid til at lære faget at kende. Altså når jeg tænker på, hvor lang tid jeg har brugt, det kan godt være, at I synes, at jeg sidder bare og jonglerer med det der klaver, men det er faktisk slet ikke så nemt. Så det der med at skulle styre en skoleklasse og så samtidig spille og lave alt muligt andet, det er faktisk rigtig svært. Så det vil jo sige, at musikskolerne bliver spurgt, om de ikke kan levere hjælp til folkeskolen på den måde der. Og det er nogle rigtig hårde timer at have, og vi er jo ikke som konservatorieuddannede lærere uddannet i at have klasserumsledelse. Det er simpelthen ikke noget, vi på noget tidspunkt har haft. Og det er altså et fag for sig. Der sidder en folkeskolelærer her, hun nikker noget så gevaldigt. Så ja, og det er jo smadret ærgerligt, fordi at musik er en rigtig vigtig ting. Vi omgiver os med musik hele tiden. Altså går vi ned og handler, så er der musik i supermarkedet, ikke også? Ser vi en film, så er der musik, der betyder rigtig meget i en film. Prøv at se en film, hvor man skruer ned for lyden. det er noget helt andet. Kan I huske Hitchcock, hvad hed den? Det kan I lige huske ned. Men den der, hvor det er helt vildt i violinerne der. Hvis man tager lyden fra, det er overhovedet ikke spændende så. Så det betyder rigtig meget. Så det er vigtigt, at vi har nogen, der underviser vores børn i det der. Så vi har så håbet i musikskolerne, da man lavede folkeskolereformen, at man kunne bruge den understøttende undervisning til at komme ind, så vi ikke nødvendigvis først kunne have den, når de er fri klokken 3. Men sådan endte det ikke, fordi understøttende undervisning, det ligger på alle tidspunkter af skoledagen, og det kan også flyttes fra dag til dag, så vi har slet ikke mulighed for at komme ind. Så der er nogle udfordringer i det, og så skal det heller ikke være nogen hemmelighed, at musikskolerne og kulturskolerne fik. Jeg skifter lidt, fordi jeg har altid været vant til, at det hedder musikskole, men det hedder faktisk i dag kulturskolen. Så når jeg siger musikskolen, så er det fordi, jeg er så håbløst gammeldags. Kulturskolen fik ny arbejdstidsaftale i 2015. Vi skulle nemlig normaliseres til det øvrige arbejdsmarked. Og det vil sige, at man skal tælle timer, og man skal vurdere, hvor lang tid tager en opgave og alt det der. Og det er bare ikke særlig nemt, når man spiller. Fordi jeg kan jo ikke komme og sige, ja, jeg vil gerne spille til det her. Jeg stopper i takt 34, for jeg har ikke haft tid til at øve mere. Altså, hvornår er jeg færdig med at øve mig? Det er jeg, når jeg kan mine ting. Altså, længere er den ikke. Så det er altså, det er meget svært at få til at fungere på den måde der. Og det synes jeg har været, det har været en noget tung dans at få det der implementeret. Så det passede mig udmærket at prøve noget andet. Det vil jeg fortælle jer om lige om lidt. Jeg vil til sidst få lige afrunde den her del af det og sige, jeg er jo meget spændt på, hvem der skal komme og spille, når jeg går på pension. Og det er ikke bare her eller til alt muligt andet, det er også i kirken for eksempel. Altså allerede nu er der jo en voldsom organistmangel. Og det der med at spille til en sang, det er faktisk ikke noget nemt. Vi skal lige lave et lille forsøg. I skal slå op på 281, den kender I som jeres egen bukselomme. Det er den blå anemone. Og vi skal simpelthen bare lige synge første vers. Og nu lader vi lige som om, at jeg er en, som... Jeg kender simpelthen ikke den her sang. Og jeg er ikke særlig færm til at spille i det hele taget. Og jeg er spændt på, hvad I siger til det. Men jeg laver et lille forspil. Det har jeg trods alt fundet ud af, hvordan man gør. Så... Hvad siger I så? Det er ikke sjovt, det her, vel? Nej. Men jeg har faktisk kun spillet det, der står. Fordi der er jo, når jeg slår op i sådan en sang, så er der jo ingen angivelse af, hvor man skal trække vejr. Hvor lang tid en vejrtrækning skal være. Jeg lavede også en lille fodfejl. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at vi skulle starte i noget, slet ikke at komme med. Så der er rigtig mange ting, når man skal spille til sådan en sang. Nu tager vi den en gang til, så skal jeg nok opføre mig ordentligt. Så, men jeg kan lige fortælle jer, hvad jeg gjorde med forspillet, fordi før der gjorde jeg sådan her. Jeg lavede ikke noget hul. Og først i det øjeblik, at jeg laver et hul, hvor der er stille, så trækker I vejret. Og det gør I helt automatisk. Men det skal man jo vide, som klaverspiller. Det skal man have styr på alt. Det skal man gøre på automatik simpelthen. Men nu prøver vi, at nu tager vi alle vers. Og så synger vi den rigtigt. Nej, jeg skal sige en ting mere. Mit tempo var jo også lidt forkert før, for jeg spillede den lidt for hurtigt. Ikke også så?
Mm-hmm.
formentlig mærke til det, hvor mange forskydninger man laver bare i sådan en enkelt vers, ikke også? Men hvordan skal lille Peter vide, hvordan, når han aldrig har prøvet at synge dem eller spille dem? Og det er jo der, vi er. Altså der, den helt store katastrofe, da man afskaffede morgensangen. Ikke også? De kender simpelthen ikke. Jeg har set det med klaver, det er jo også, altså, jeg er Havren måske, eller Jens Weimann, men så er det næsten også sagt. Så der ligger altså simpelthen en kæmpe opgave i at få lært de unge mennesker alle de sange der, fordi ellers så bliver den bog værdiløs meget, meget snart. Og nu kan vi kan bare tage de sange, vi har sunget i dag, hvor jeg er godt klar, at jeg har udfordret jer lidt med nogle nye sange, som I måske ikke kendte sådan fuldstændig ind i ryggraden. Det er jo rigtig svært, hvis der ikke er nogen til at guide igennem der. Man kan næsten ikke læse sig til det selv. Så der, det er altså spændende, hvordan det kommer til at udvikle sig de næste år her. Jeg havde på et tidspunkt en elev, hun havde arvet en gammel tante. Hun havde arvet Finn Widerøes orgelskole. Dem har jeg haft mange af i tidens løb. Og de fleste af dem, de er bare gået lige i papirkurven, og så havde jeg givet dem væk til genbrug. Så, men forskellen var her, at ikke nok med, at hun havde klaverskolen, hun havde også orglet, fordi at hun var graver over i Lønborg. Så jeg var velkommen til at komme, og jeg kunne bare sætte mig ind, og jeg blev også udstyret med nøgle og alt muligt, hvis det var sådan, jeg kom på ukurante tidspunkter. Det gik jeg længe og spekulerede på, om jeg skulle eller ej, men en dag så tænkte jeg, nej, nu prøver jeg at sætte mig over og se, hvad det er for noget. Og så blev jeg vidt af det, sådan er det jo, det er jo fjollet, når man begynder på sådan noget pjat. Så jeg øvede et stykke tid på egen hånd, og fandt jo så også ud af, at der er jo også en grund til det arbejde, jeg har haft. Så jeg ringede til en gammel studiekammerat, jeg havde, som underviser på Kirkemusikskolen, og fik nogle timer af ham og søgte ind på Kirkemusikskolen i Løben Kloster, og fik plads. Og så kan man vælge at tage den på heltid eller deltid. Jeg tog den så på deltid. Så jeg kunne have mit job samtidig. Jeg synes ikke rigtigt, jeg gad og på SU. Så jeg har været afsted i Løben Kloster hver 14. dag i 3 år plus weekendkurser. Det har været vildt spændende at komme på skolebænken igen og mærke, hvordan det er. Og sådan en uddannelse som det der er mange forskellige... jeg skal lige have styr på den her. Sådan der. Der er mange forskellige fag. Altså der, man er selvfølgelig overhovedet, det siger sig selv. Klaver, det slap jeg for. Det synes de ikke rigtigt, det var så interessant at skulle undervise mig. Så jeg har hørelært teori og så videre, det har jeg også haft på konservatoriet, så det slap jeg også for. Men at skrive forspil, det er jo en hel videnskab, altså. Hvis man nu har en salmemelodi, hvordan laver man et forspil? Så det har været rigtig sjovt. Jeg synes faktisk, det er svært. Men jeg har da prøvet at lave nogle stykker undervejs. Man kan jo komme i den situation, at det er så specielt en salme, at man ikke kan finde den. Så, og jeg har jo haft fin mulighed for at prøve de ting af, fordi jeg jo var så heldig, at man søgte en organist i Faster Boys. Og de var så uforsigtige at sige, at den måtte jeg godt få, den stilling. Så jeg har jo jeg har slidt meget på jer i min studietid. Så, men det har været sjovt og rigtig fint. Så har vi også musikhistorie, ja, musikforståelse, hvor man analyserer et stykke musik, og hvordan er det hele skruet sammen, og hvad er særligt for den musik i den periode osv. Det er også noget med, hvordan man spiller det, altså udførelsespraksis og sådan noget. Det er jo en hel eventyr for sig. Sang. Hvordan synger man en salme eller en sang? Hvordan udtaler man ordene, når man synger? Hvordan fraserer man? Det bruger jeg jo rigtig meget. Det er jo egentlig det, jeg sidder og har lavet hjemme, når jeg skal spille til en sang. Hvordan vil jeg selv synge den? Og så på den måde der. Ja. Og det lægger jo så også fint op til det andet hovedfag, man har, nemlig korledelse, hvor man både har børnekor og voksenkorledelse. Og noget af det er selvfølgelig det samme, men der er også noget af det, der er vidt forskellige. Salmekundskab, hvor man analyserer salmer og tilhørende melodier. Der kan være flere melodier til den samme tekst. Hvad for en melodi vælger man? Det kan være forskellige årstid eller forskellige tekst til den pågældende søndag, der gør, at man vælger sådan. Kirke- og bibelkundskab, hvor man får indblik i den store bog og hvordan den er opbygget. Der man kigger på de essentielle tekster, men også får indblik i de forskellige kirkeretninger, altså græsk, katolsk, russisk, ortodox og kalvinister i Holland og lutheraner. Og hvis man sådan går i den lidt mindre, ikke også indre mission, grundtvigian og luthersk mission, sideværvsbevægelsen og sådan noget. Det er jo faktisk rigtig spændende fag. Og vi har haft liturgik, hvor vi ser på højmessens opbygning og dens udvikling helt tilbage fra den katolske tid. Altså nogle led er jo ligger jo helt tilbage fra før reformationen. Og så er der andre ting, der har ændret sig voldsomt meget. For eksempel er at det nadverritual, vi bruger, er forholdsvis nyt. Og så har vi haft orgelkundskab, hvor man lærer om orgels opbygning og virkemåde. Hvad må man pille ved, og hvad skal man holde snitterne fra? Det er også rigtig godt. Og så er der sådan en ekstra ting. Man skal også lære at stemme det, der hedder rørstemmer eller tunge stemmer. Altså de fleste orgelpiver, og der er ikke i hverken Faster eller Boys, har man ikke rørstemmer. Og de bygger ligesom i virkeligheden en blokfløjte, altså hvor man spalter luften i et mundstykke. Men en tunge stemme eller en rørstemme, der er det en metallamel, der ligger og svinger på den måde. Og den kan man altså stemme med sådan en lille skyder, som man kører frem og tilbage. Det kan være ret bøvlet, fordi det er virkelig 100 dele af en millimeter, der gør forskellen. Og nogle af de der tunge stemmer er meget, de er meget skrøbelige, så det vil sige, at der er simpelthen kun en halv times garanti på. Så hvis jeg stemmer en rørstemme i dag, så kan det godt være, at jeg kommer til at gøre det igen i morgen. Fordi at det, de er simpelthen... Så der skete så det, at... Jeg havde jo mit job i Faster Boys som organist, og jeg havde mit job i kulturskolen. Jeg havde aldrig fri, fordi jeg var inde på kulturskolen og i hverdagene, og så kommer der salmenummer torsdag eller fredag, og så gælder det jo om at få styr på det, og hvad man skal spille til præludium og poststudium. Så jeg har godt nok siddet mange lørdag formiddage. Så jeg spekulerede lidt på, hvordan kommer jeg omkring det her, så jeg også kan overleve i det. Så skete der det, at man slog en stilling op i Brande, som en organist derude. Og den søgte jeg, og fik. Og det her har jeg faktisk været rigtig glad for. Det var ikke en fuldtidsstilling, men det har jeg fået den opnormeret til. Og noget af det, der gjorde, at den kunne laves til en fuldtidsstilling, det er, at der er kor med. Så jeg har Brandekoret, hvor vi er lige pt. 59 sangere, som mødes hver mandag. Det vil sige, at jeg har aldrig set alle 59 på samme tid, men sådan er det. Men ellers så er min opgave, det er jo selvfølgelig at spille til gudstjenester og de kirkelige handlinger, der måtte være, altså bryllupper, begravelser, lørdagsdåb osv. osv. Vi har fredagscafé en gang om måneden, hvor jeg spiller til fællessang, højskolesangbogen typisk. Vi har billedgudstjenester. Jeg skal, når jeg er færdig her, så skal jeg til billedgudstjenester i aften, hvor pastoren han har fundet et billede. I aften skal vi beskæftige os med en altertavle i Skovlunde Kirke, hvor der er et billede af nadveren, den sidste nadver. Så den skal, og så er det min opgave at finde noget musik, jeg synes, der kan passe til billedet og til de tekster, der bliver læst op, og hvad der bliver prædiket. Så spiller jeg til babysalmesang. Lige nu har vi et hold på 16, der kommer en gang om ugen. Så er der fyldt godt op, hvis de kommer alle sammen. Og så er der alle småtingene. En af de ting, der også fylder lidt, det er, at jeg har også urekirke. Og jeg ved ikke, hvor mange har været i urekirke. Det er der en del, der har. Den er jo farvestrålende. Og der kommer faktisk rigtig mange turister. Nogle gange føler jeg mig som en helt kustode. Men jeg får faktisk en rigtig fin snak med folk. Jeg havde en dame inden, som havde sin søn med. Og jeg kunne ikke rigtig få dem til at sige noget. Jeg fandt ud af så, at de var hollændere. Og det viser så, at hun havde været gift og havde boet i Ure. Manden lå begravet. De kom så en gang om året. Hun var flyttet tilbage til Holland. Og så, hvis jeg bare ville spille et eller andet for hende, så, og det gjorde jeg så. Åh, hun sad og vandede høns. Ikke også? Og på en eller anden måde, så har man jo altså gjort en god gerning på den måde der. Så det gør jeg gerne, og jeg har vældig meget snak med de folk, der kommer. Så der var en dag, hvor der kom 6 hold og en bus. Der var jeg måske ved at være lidt træt, for jeg havde ikke rundt noget, jeg skulle have færdig. Men sådan er det. Så ja. Og så skal jeg jo lige til sidst sige, at jeg ved jo ikke, hvad jeres indtryk af mig det er. Det må I også selv om. Men jeg er nødt til at sige, at jeg er en slyngel. Jeg har faktisk papir på det. Og det er fordi, at jeg spiller i det orkester, der hedder Slyngelorkestret. Vi kaldes også Lausiniana efter stifteren, som hed Lausen. Det var sådan, at på et tidspunkt, orkestret startede i 63, og på et tidspunkt, så skulle man jo ud og spille sin første koncert. Så var man ligesom nødt til at have et navn. Og så var der et fifigt hoved, der fandt ud af, at så kunne man da kalde det Lausiniana for at hedre stifteren. Nu er pølsemester Lausen, han var for gram. Han var en meget beskeden mand, så han vendte bare om på hælen og sagde, jeg er i noget slyngel og oldsommel. Og derfor hedder vi Slyngelorkestret. Og vi har hvert år en række nytårskoncerter. Vi har, nu er jeg nødt til at læse op, for vi har simpelthen så mange. I 2026 har vi 2 koncerter i Vejle. Vi skal til Horsens, så skal vi spille i Særslev ved Bogense. Vi skal til Herning, Hårby på Sydfyn, Sønderborg og Hejslige, der ligger nede ved Flensborg. Der spiller vi for den danske forening nede. Det er hele, de glæder sig hele året rundt, til vi kommer. Så, og det har simpelthen været en del af hele mit liv. Min far spillede anden violin i orkestret, og min datter Katrine sidder og spiller første violin nu. Så vi er altså 3 generationer, der har spillet i det orkester. Jeg selv har spillet der siden 1992, hvor min forgænger brækkede armen. Så jeg startede med at spille en koncert lige fra bladet. Det var lidt spændende, vil jeg sige. Men så har jeg siddet der siden. Og jeg er den tredje pianist i orkestrets historie, så man kan vel ikke sige, at vi løber af pladsen. Så, og vi spiller simpelthen populær underholdningsmusik. Johann Strauss, Suppé og det slæng der. Det gør vi før pausen, og efter pausen, så slår vi os lidt mere løs med noget musical og hvad vi ellers kan finde på. Så, og det har jeg gjort i masser af år, og hjælper også lidt med til at skrive nogle noder, hvis der mangler noget. Og så skete der så det i 2014, at vores konferencier, han blev syg, og det gjorde han sådan ret sent på året. Så vi var ligesom nødt til at handle hurtigt, og løsningen, det var så mig. Og der har jeg så siddet siden. Så min opgave, det er simpelthen at binde stykkerne sammen. Og jeg har det sådan med det, at der skal være lidt hold i det. Jeg gider ikke bare stå og sælge platte vidigheder. Så jeg tror, du sagde, at jeg brugte uger på det. Det vil jeg godt lave om, Christian. Jeg bruger måneder. Jeg er allerede i gang med 2026. Så jeg går og skriver op, hvis jeg får en god idé. Det skal jeg lige have med. Og så kan det godt være, at jeg lægger det væk i løbet af et stykke tid, og så siger jeg, nej, den var ikke så god, den idé. Men sådan arbejder jeg faktisk med det hele tiden. Så, og nogle gange laver jeg også noget om fra koncert til koncert. Altså hvis jeg finder ud af, at der er noget, der ikke virker, så må jeg prøve at finde på noget andet. Så det har jeg det faktisk. Det er vældig sjovt, og vi er, det er jo sådan et kæmpe orkester med 70 mand, så i alle aldre og alle afskygninger. Han er, så vi kommer fra hele Jylland stort set. Vi har folk i Struer, Randers, Aarhus, Horsens, Haderslev, Ribe, Skjern selvfølgelig. Og så har vi en del på Fyn, vi har Odense, vi har Assens, vi har Bogense. Så hele. Og vi kommer og spiller gratis, og der er ingen, der får kørepenge. Der bliver kørt mange kilometer, skulle jeg hilse at sige. Vi mødes i Billund hver tredje uge på den internationale skole dernede. Så det tror jeg var, hvad jeg vil sige om det. Kan vi lige have en sang til? Kan vi godt nå det?
Det skal vi.
Ja, 308. Det er forår, og alting klippes ned. Nej, jeg skal sige noget mere. Nej, jeg er slet ikke færdig. Nej. Kan I huske skuespilleren Holger Juhl Hansen? Det var ham, der var bankdirektør Varnæs i Matador. Han skrev i sin tid sine erindringer og kaldte bogen "Det må aldrig blive sølle". Og det synes jeg er en fantastisk titel. Fordi hvis der er noget, det ikke må blive, så er det nemlig sølle. Nu er der den mulighed, at I synes her i eftermiddag at høre på mig, at det har været sølle. Og så vil jeg bare sige, behersker. Hvis I nu synes, det har været okay, så vil jeg bare sige til jer, se, hvis I nu har imodet jer halvt så godt, som jeg har, så har jeg imodet mig dobbelt så godt, som jer. Tak for i dag.